Bueno, moi bons días. Rematamos a reunión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia en Sobes outra vez, despois de dúas semanas por diversas circunstancias consecutivas. Se celebrou, como saben, en mércores. Hoxe retomamos o Sobes e paso, como sempre, a darlles conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados no Consello de Asunto. Primeiro, en que ver con un anuncio que xa lle adiantaba o alcalde de Pontevedra na reunión que mantivemos o lunes pasado nesta cidade, que é relativo ás construccións non sanitarias, pero sí necesarias para que a gran infraestructura sanitaria que a Xunta de Galicia está impulsando na cidade de Pontevedra, o gran Montecelo, poida funcionar a pleno rendimento. A ben que o investimento do gran Montecelo, investimento sanitario, son casi 140 millóns de euros, 138,5 concretamente, para construir un novo edificio adaptado á sanidade do século 21, que estará rematada, ademais, ao longo do ano 2024, eu agardo que antes de que remate o terceiro trimestre, e que, entre outros moitos servicios, máis habitacións, de máis calidade, vai permitir, ademais, que moitos pacientes que agora mesmo teñen que desplazarse a Vigo para recibir unha serie de servicios sanitarios relacionados, sobre todo, coa medicina nuclear, poidan o facer en Pontevedra. Todo isto no que se refire ao ámbito sanitario, para outros servicios tamén necesarios, e que, tal como adiantei o alcalde de Pontevedra na reunión do lunes, como decía, comenzan a súa planificación. Por tanto, hoxe o que fixo o Consello da Xunta de Galicia, logo de comunicar directamente o alcalde de Pontevedra, que na construcción do Gran Montecelo está sendo un aliado fundamental o Concello con investimentos moi importantes. Por tanto, a miña intención era comunicarlo a él antes que tomar o acordo formalmente. Hoxe acordamos iniciar os trámites para construir o aparcadoiro e a cafetería do futuro Hospital do Gran Montecelo. En total van ser 15 millóns de euros entre as dúas obras. Agora se publicará os estudios de viabilidade, empezarán os pedidos de información pública, hai que cumplir unha serie de trámites da lei de contratos e a intención é que coincida o inicio das obras co remate das obras do Gran Montecelo, é dicir, finais do ano 2024, principios de 2025, teníamos falando de que empezarían as obras para construir un novo aparcadoiro, que é fundamental agora mesmo. A oferta de prazas é claramente insuficiente para o que vai supoñer o Gran Montecelo cando está funcionando e, polo tanto, a previsión é construir un parking de casi 900 prazas, 892, que convertiría, xunto coas que hai agora, o número de prazas unha multiplicación casi por 4. Estamos falando que coas que hai agora é o que se vai construir casi 1.300 plazas. Vai ser, ademais, de prezos reducidos, como se existen noutros hospitais que se, noutros parques que se están construindo xunto cos hospitais novos. Xa digo, mañá mesmo empieza o proceso de información pública da viabilidade. Temos todo este ano que ven para poder rematar todo o proceso administrativo e comecen as obras. E, ao mesmo tempo, haberá unha cafetería, será un novo edificio con terraza e vistas á ría de Pontevedra. Mientras non este construída, empezará a funcionar o Gran Montecelo, será necesaria facer unha cafetería adicional, pero empezaremos coa construción desta gran cafetería, que funcionará en base a un canon, a previsión, adiantado outro día en Pontevedra, un canon alrededor de medio millón de euros o ano para quen sexa o concesionario. Outro acordo tamén en materia hospitalaria importante, cambiamos de cidade a Coruña, anunciábamos hai unhas semanas a declaración de todo o que ten que ver coa construcción do novo CHUAC, un proxecto de interese autonómico e, polo tanto, en base a eso, imos desenvolvendo diferentes procedimentos. Hoxe aprobamos a urxente ocupación dos terreos que son necesarios para construir o novo hospital. Polo tanto, en base a este acordo, a Xunta vai destinar 17 millóns de euros para sufragar o custe previsto destas expropiacións. Habilitaremos, ademais, un terreo en Pedralonga para reubicar as vivendas afectadas, os propietarios afectados, e, xa digo, son pasos que damos para cumplir os prazos en paralelo. O resto de avance das obras, por exemplo, nos levarán a que este mesmo outono, antes de que remate o ano, o contrato de execución da Torre Polivalente vai ser adxudicado para comenzar as obras, se podemos, antes de que remate este ano, senón como máis tarde, a inicios de 2024, que sería a primeira obra deste gran complexo. Outro acordo en sanidade, non ten que ver con infraestructuras, pero si un acordo de impacto na población, é a actualización da normativa, o que fixemos hoxe por acordo do Consello de Asunto de Galicia, que regula a publicidade nas farmacias galegas. Existe un decreto, pero é antigo e non ten prácticamente en conta pola época na que foi feito os novos canles, as novas maneiras de publicidade, especialmente as que se fan no ámbito digital. E, polo tanto, hoxe aprobamos actualizar o decreto que regula a publicidade das farmacias e fixar os requisitos que teñen que cumplir para poder facer promocións nas redes sociales ou en internet. Hai varias novidades, por decirles algunhas das principais. Queda prohibida a publicidade de calquera servicio profesional que preste a farmacia, os servicios anexos que se fan a veces, servicios paramédicos, tomas de tensión, pesaxes, todo eso, non se pode facer publicidade deses servicios. Tampouco as boticas poderán anunciar a través de cartel, non poderán anunciarse a través de cartelería, marquesiñas ou medios de comunicación, tampouco poderán facelo. As webs e redes sociais das farmacias non poderán incluir en ningún caso ferramentas de autodiagnóstico ou automedicación e tamén queda prohibido recorrer a científicos, médicos ou influencers para fins publicitarios das farmacias. E, por último, outra característica deste decreto é que os rótulos teñen que ser estándar, o mesmo para todas as farmacias galegas, e as farmacias só poden levar como marca comercial o nome ou apelidos do titular da oficina. Nin nome de concello, nin parroquia, nin ningún anuncio horario nese cartel que ten que ser estándar para todo o mundo. Estes son requisitos, claro, moitos teñen que ver con redes sociais, outros con publicidade estática, pero están consensuados e feitos de acordo cos representantes dos farmacéuticos que son os 4 colexios provinciais que existen en Galicia. Cambiando de área, nos imos a turismo, hoxe fixemos balance, igual que estamos facendo coa execución de outros fondos Next Generation, fondos MRR, ou se fixemos balance de como van a execución do plan Xacobeo Next Generation. Son 23 millóns de euros para a mellor rehabilitación de 12 BICs vencellados ao Camiño de Santiago. Xa, no seu momento dimos conta dos sucesivos acordos relacionados con este proxecto plan Xacobeo Next Generation. E o que facemos é facer un balance de como van as obras. Son 23 millóns, os que hai que engadir 23 millóns de fondos MRR, máis 2 millóns de fondos propios para complementar a execución. Eran 12 proxectos e a Xunta ten agora mesmo en marcha 84% dos 25 millóns consignados a través de 8 dos 12 proxectos. Son proxectos que se fan, algúns deles directamente, outros en colaboración con concellos. Recordo, restauración paisaxística de Illa de Ons, 1,7 millóns, rehabilitación da cárcere Vella de Tui, 550.000, melloras no castelo de Santa Cruz da Garda, 192.000, actuacións na casa de Valle Inclán de Vilanova, 600.000, restauración da fortaleza de Monterrey, 14,4 millóns. Todos istes ou xa están adxudicados ou a súa adxudicación se verificará nos vindeiros meses e antes de que remate este ano. Xa digo que temos, polo tanto, adxudicados a 84%, polo tanto, imos en prazo, todavía quedarían máis de dous anos para poder executar as obras. Hai 4 que ainda non están feitos, en ningún caso, por responsabilidade da Xunta de Galicia. Estou falando do BIC que ten que ver con actuacións na Torre de Hércules, aí estamos todavía pendientes de trámites co Concello de Coruña, na Illa de Sálvora e nas Torres do Oeste, aí dependemos de actuacións co Goberno Central, relacionadas sobre todo con costas, algunhas con patrimonio, e tamén nas Ribeiras do Lérez, aí dependemos de documentación que ainda ten que aportar o Concello de Pontevedra. Por tanto, intentaremos que isto se faga canto antes para seguir o bo ritmo de execución, demostrando unha vez máis que os fondos que se transfiren vía MRR á Xunta de Galicia, e creo que en será a todas as comunidades autónomas, teñen un nivel de execución moi diferente àqueles fondos que está retendo o Goberno Central. Cambiando de consellería con política social, nos tomamos un acordo de renovar por un investimento por importe de 1,2 millóns de euros para que os comedores das escolas infantis de iniciativa social teñan as mesmas condicións que disfrutan as familias que elevan os seus fillos e fillas ás escolas de rede pública da Xunta. Andrán, como recordarán, xa é o segundo ano onde, de xeito pioneiro, en Galicia a educación infantil é gratuita, non son gratuitos, pero teñen unha subvención importante os servicios de comedor dos nenos e nenas pois, que comen nestas escolas infantis. O máximo que unha familia pode chegar a pagar polo menú diario para un fillo ou filla que teñan nas escolas infantis son 74 euros o mes, e, polo tanto, na rede pública da Xunta o que facemos é insertar este 1,2 millóns de euros para que os comedores das escolas infantis que son titularidade das entidades de iniciativa social teñan tamén estas mesmas condicións. Outro acordo por valor de 660.000 euros é o que renovamos coa FEGAM para limpeza de centros educativos. Saben que a limpeza dos colexios en Galicia é competencia dos concellos e a limpieza dos institutos é competencia autonómica. Pero hai un caso especial que son os centros integrados que acollen alumnos de infantil, de primaria e de ESO. Neste caso, este caso especial leva a que sexa o Concello o que contrata o Servicio de Limpeza, pero sexa a Xunta de Galicia o que o sufraga. Isto foi un acordo que se chegou no seu día coa Federación Galega de Municipios e Provincias. Estamos falando dunha afectación de 34 centros públicos integrados, que son os que hai en Galicia, costa limpiar os 660.000 euros e, polo tanto, renovamos o acordo, os concellos contratarán e a Xunta pagará a limpeza. Consellería de Medio Rural, hoxe aprobamos lanzar unha nova convocatoria de axudas para modernizar as instalacións das cooperativas agropecuarias e poder contribuir a que teña unha produción cada día máis sostible. Son 4 millóns de euros en achegas para que todas as infraestructuras de uso común que manteñen as cooperativas, para todos os cooperativistas, poidan seguir estando dotadas do equipamento necesario e poidan avanzar en sostibilidade. Son para cooperativas agropecuarias que teñan como mínimo 10 socios e adicamos sobre todo a actuacións de eficiencia enerxética, de aí a conexión coa sostibilidade. Se primará especialmente explotacións cooperativas que estean en entornos de zonas naturais, onde haxa que extremar os deberes de conservación, e tamén será un criterio importante a taxa de mulleres cooperativistas que integren a asociación. Consellería do Mar, hoxe, dentro do desenvolvemento do Plan de Equipamentos Pesqueiros que aprobamos en Consello recentemente, en Horizonte 2030, eran casi 35 millóns de euros. Ahora, como decía, empezamos a desenvolvelo, de xeito executivo, e hoxe aprobamos a chegar 10 millóns de euros entre o ano que ven, o ano 2025, en axudas para mellorar as infraestructuras e equipamentos dos peiraos e das lonxas galegas. Poderánse beneficiar confrarías de pescadores, cooperativas do mar ou asociacións que estén vencelladas ao sector pesqueiro. Queremos, igual que na orden anterior, mellorar a eficiencia enerxética, mellorar tamén as condicións dos traballadores deses peiraos e lonxas e tamén contribuir á digitalización dos portos e dos sistemas de venda que se fan nas lonxas dos portos. Este ano, como novidade, faremos unha especial incidencia á hora de conceder as axudas en que se promovan instalacións que para combatir os perxuizos que poidan vir derivados de eventos meteorolóxicos imprevistos ou con moita intensidade derivados do cambio climático, é dicir, instalacións que favorezan a seguridade da xente que está traballando nestas instalacións derivadas de perigos que poidan vir pois, de algunha situación de temporal, por exemplo. Consellería do Mar, tamén, acordo importante, hoxe avaliamos a situación, o estado procesal no que se atopa o recurso planteado pola Organización de Productores Pesqueiros de Burela contra o acordo da Unión Europea, da Comisión Europea, que polo cal se prohibiron a pesca arrastre en 87 caladoiros do Atlántico nororiental. Non vou repetir os ha sabido respecto a reaccións e os perxuizos que causa este acordo da Comisión Europea en Galicia, máis dun millar de embarcacións galegas afectadas, o 25% da frota galega. Saben, no seu día era quen tiña lexitimación a Organización de Productores Pesqueiros de Burela recurriu e a Xunta de Galicia se incorporou a este pleito como coadxuvante, o cal nos daba, aparte de darlle todo o apoio posible á organización profesional que presentou o recurso, a posibilidade de presentar alegacións. Pois ben, o Tribunal de Justicia da Unión Europea ven de informar do peche da fase escrita deste pleito. Todas as partes presentaron as alegacións que consideran, tamén a Xunta de Galicia. Por suposto, a Xunta de Galicia, baseada en que debe levantarse este veto, moitas razóns, pero o peso do sector pesqueiro en Galicia é 25 veces superior ao valor engadido bruto que ten o sector pesqueiro na Unión Europea, a pesca é a actividade económica máis importante en casi un de cada tres concellos galegos. Bueno, moitos argumentos que iban nosas alegacións que sustentaban o recurso presentado pola Organización de Burela e agora a organización que é quen ten lexitimación para tomar as decisións, dispón de 3 semanas para solicitar ou non a apertura da fase oral do suizo. Por tanto, xa digo, non temos capacidade para tomar esta decisión a Organización de Pescadores, pero a Xunta de Galicia, por suposto, seguirá apoiando as decisións que tome a organización, esta organización profesional que asumiu como parte que tiña lexitimación pois, a defensa de todo o sector pesqueiro, eses 1000 embarcacións afectadas en Galicia. Cambiando de consellería, Consellería de Emprego, hoxe aprobamos a resolución dunha nova liña de axudas que se convocou este ano para consolidar proxectos emprendedores, tanto de pequenas empresas como de autónomos. Estamos falando de que hoxe resolvimos as axudas, por acordo con Consello da Xunta de Galicia, 200 PEMES e autónomos galegos van recibir achegas para afianzar os seus negocios. Ou ben para que sigan funcionando como están funcionando, se pode seguir medrando, en moitos casos, ademais, este crecemento vai supoñer que se poidan contratar novos traballadores e traballadoras, autónomos que son empregadores ou PEMES que contratan a xente. Estamos falando de ao redor, cando reciban estes cartos, de como mínimo 100 novos postos de traballo gracias á consolidación destes proxectos. A media son unos 28.000 euros por proxecto beneficiario. Prevemos movilizar alrededor de 10,7 millóns de euros con estas axudas que son alrededor de 5 millóns de euros e, por darles algún dato máis, a maioría das achegas das axudas van ir para PEMES, 196, e para autónomos irán 64. O 63% son para proxectos que están nun concello do rural e o 28% teñen un claro unha clara intención de favorecer o emprego feminino, cal foi tamén un criterio para conceder as axudas. E case a metade das iniciativas promoveron, como decía, novos postos de traballo dende o inicio, máis de 100 postos de traballo que se crean con estas iniciativas apoiadas por esta orden que hoxe resolvimos. Consellería de Educación, dous acordos importantes que teñen que ver coa colaboración coas universidades. O primeiro é unha chega extraordinaria de 4,8 millóns de euros, casi 5, ás tres universidades galegas. As tres van recibir a mesma cantidade, 1,6 millóns de euros, para que poidan realizar melloras que teñen que ver coa disetelización e a sustentabilidade nas súas instalacións. A Universidade de Santiago, por exemplo, cada universidade decide o destino destes 1,6 millóns de euros, vai actualizar o repositorio Minerva, que ten para facilitar a difusión dos artigos e teses dos investigadores desa universidade. Haberá tamén, queren implantar un módulo específico digital para xestionar os contratos científicos e queren tamén mellorar o sistema eléctrico e de seguridade de varios edificios propiedade da universidade. A Universidade de Vigo vai apostar por adquirir nova licencia de software para investigación, mellorar o servicio de campus remoto que ten esta universidade, promover a difusión das carreras que teñen que ver coa robótica entre o estudantado. A Universidade da Coruña vai renovar equipos, vai mellorar a súa ciberseguridade, vai incidir tamén en elementos da forro enerxía, é dicir, cada universidade decide esta aportación extraordinaria, 4,8, casi 5, 1,6 para cada universidade, onde o quere destiñar. E o segundo acordo que lles decía, que ten que ver coa colaboración con as universidades, se enmarca dentro do plan de infraestructuras que se asinou hai poucos meses entre a Xunta de Galicia e os tres reitores, e que buscan que cunha vixencia ata o ano 2026 as universidades poidan decidir melloras importantes, unha dotación económica importante ou incluso construción de novas infraestructuras universitarias. Dentro deste plan, a Xunta acordou aportar 40 millóns de euros para unha mobilización total de 100 millóns de euros, é dicir, as universidades entre as tres aportarían outros 60 millóns de euros que complementarían os 40 que a Xunta de Galicia lles aporta de xeito extraordinario para que poidan mellorar as súas infraestructuras. Pois ben, o que fixemos hoxe foi acordar que se insectesa que se lles entregan as universidades os primeiros 10 millóns deses 40, unha vez que xa teñen determinados as finalidades que tamén elas escollen, igual que no caso anterior, donde queren investir. Son 40 millóns, ata o ano 2026, os 10 primeiros, se es transfiren en virtude do acordo que tomamos hoxe no Consello da Xunta de Galicia. A Universidade de Santiago, por recordarles, quere empezar a investir estes cartos na creación da nova cidade da saúde en Santiago de Compostela para acoller enfermería e farmacia, reformar as facultades de Medicina e de Química e reorganizar e ampliar o complexo docente do campus de Lugo. Son as iniciativas que se marcou dentro do plan xeral, que podría empezar a facer ahora con esta primeira aportación, a Universidade de Santiago. A de Vigo quere dedicar estes cartos, parte deles, a trasladar o Centro de Investigación Mariña a nova sede que queda libre no espacio onde antes estaba ETEA, construir o edificio aeroespacial en Ourense e subvencionar un estudio previo para construir unha futura facultade de enfermería en Pontevedra. E a Universidade da Coruña O destino destes cartos é a construcción do Centro de Investigación nas TIC, el CITIC 2 na Coruña, e o Centro de Investigación e Innovación da Industria Intelixente en Ferrol. Vicepresidencia segunda, nas súas competencias en materia de medio ambiente, a instancias da vicepresidencia segunda, hoxe aprobamos un proxecto pioneiro para que Galicia conte cun servicio para asesorar sobre medidas ou proxectos que sexan necesarios para adaptarse aos efectos do cambio climático. Queremos que empece a funcionar a inicios do ano que ven. Se trata dun servicio de asesoría, 1,3 millóns de euros para o seu arranque e funcionamento nos primeiros anos, destinado aos 313 concellos. Os concellos non son os 313, pero a maioría son case de totalidade que están na Alianza Galega Polo Clima como concellos, por lo tanto, poderán disfrutar este servicio de asesoramento, e tamén para todos os empresas que se adiran, sobre todo as pequenas, e necesiten de servicios profesionais, técnicos, para asesorarse sobre as vías de financiamento ás que poden acudir para levar a cabo proxectos sostibles, para impulsar innovación verde, todo o que ten que ver con sustentabilidade, para fomentar a colaboración público-privada, precisamente entre os concellos que están na Alianza e as empresas que están na Alianza. Se trata dun servicio gratuito para todos os que estén na Alianza e que funcionará por vía telemática ou por teléfono. Normalmente, se fora necesario, sería un servicio presencial, pero a idea é que resolva dúbidas e faga informes e asesoramento mediante esta canle. Se crea 1,3 millóns de euros e empezará a funcionar o ano que ven. Dous últimos acordos, unha proposta da Consellería de Infraestructuras, anunciado recentemente, e hoxe aprobado que a aprobación por parte da Consellería de Asuntos de Galicia con un investimento de 25 millóns de euros da Estrategia Galega de Estradas Verdes, que é a estrategia para reforestar as marxes das estradas autonómicas con especies frondosas autóctonas. Estamos falando de preto de 500 kilómetros das vías de alta capacidade autonómica, que son as que vai afectar este plan que queremos reforestar, con objetivos claros. Primeiro, claramente, incidir na prevención dos lumes. Cando se reforesta, tamén se desbroza e se mantén en bo estado permanentemente estas márxenes. Tamén gañamos na eficacia na conservación das marxes, precisamente para que sempre estén limpas. Eso sempre redunda en prevenir aluvións que poden vir cando chove moito, e tamén contribuir á reducción de emisión, xa que as árbores, estamos falando de reforestar con árbores, sempre actúan de filtros verdes e disminuyen a huella de carbono. En definitiva, é converter estas 500 kilómetros en corredores verdes. Que imos facer? Primeiro, eliminar as especies pirófitas e invasoras. Hai moitas nas márxenes, acacias, eucaliptos, erva da pampa, que proliferaron especialmente nos últimos anos. Seguidamente, unha vez que se limpen estas especies invasoras, se implantará unha coberta vegetal nas marxes, e sobre esa coberta vegetal se plantarán árbores frondosas autóctonas. Son, xa digo, un investimento de 25 millóns de euros. Empezamos, xa anunciábamos hai poucos días, cun proxecto piloto na autovía do Morrazo, 1,7 millóns de euros, para plantar ao redor de 25.000 árbores e absorber máis de 5.600 toneladas de CO2. Estamos a redactando o proxecto e esperamos empezar os traballos na vindeira primavera. E o último acordo, a proposta tamén da Consellería de Infraestructuras, adiantado onte na sesión de control no Parlamento de Galicia, é a implantación da gratuidade no sistema de transporte público da Xunta de Galicia, é dicir, basicamente, maioritariamente, transporte por estrada, pero tamén no transporte no barco a Ría de Vigo e no FEBE de Ferrol, todo o que integra a rede de transporte público da Xunta de Galicia, de transporte gratuito, disposición de utilización gratuita para as persoas maiores de 65 anos. Saben que hai unos 160.000 vozos que se benefician tamén desta medida, ata 21 anos, e agora queremos que o faga tamén as persoas maiores de 65, como unha ventaxa máis do proxectado carné máis 65, ou seja, que aprobamos foi iniciar os trámites xa para que nunha primeira fase, a parte do amparo deste carnet, as persoas maiores poidan utilizarlo a través da tarxeta de mobilidade de Galicia, TSM, que xa están utilizando as persoas mozas para beneficiarse. Tanto, iniciamos todo o proceso para que estas persoas poidan facelo tamén e poidan disfrutar deste servicio gratuito a partir do 1 de xaneiro. E estes son os acordos principais do Consello da Xunta de Galicia, e quedo a súa disposición, como sempre, para o que desexen preguntar.
Bos días, presidente. Dúas cuestións. A primeira, respecto a esta medida, non sei se nos pode precisar o orzamento que ten de cara ao vindeiro ano, xa que entra en vigor o 1 de xaneiro. A marxe deste asunto, quería preguntarlle pola chegada de inmigrantes que, bueno, que decidiu o Goberno Central, saber se a Xunta tiña algunha comunicación ao respecto. Gracias.
Sí, o orzamento son, perdón, non o dixen, son 5 millóns de euros, un orzamento estimativo, porque, lóxicamente, é un servizo a demanda e, por tanto, terán que ser as persoas maiores de 65 os que o soliciten. Pero unha estimación é que, cunha cobertura orzamentaria de 5 millóns de euros, sería dabondo para atender a aquelas persoas que o soliciten, pero, bueno, un orzamento cunha relativa flexibilidade en función de casa unha maior ou menor demanda. Respecto a outra pregunta, sí, bueno, efectivamente, quero agradecer primeiro a... Escoitaba o delegado do Goberno, decía en declaración onte hoxe, que se dirixiu a min, efectivamente, eu teño que agradecer, eu probablemente o delegado do Goberno non me este transmitindo outros datos diferentes aos que el ten. O problema é que son datos moi básicos e, de logo, é información insuficiente. Pero eu agradezo, de verdade, e o fixen a él personalmente, que de xeito directo me transmita a min e a través de min os responsables da Xunta de Galicia as noticias que el vai tendo, entendo que non ten máis, e isto é moito mellor que enterarse a feitos consumados ou enterarse polos medios de comunicación, con todos os meus respectos. Pero claro, eu, dixemos o delegado do Goberno, que necesitamos máis información. Ahora mesmo só sabemos a cantidade de persoas que van chegar, e os puntos de destino. Parece ser que xa están decididos. Tampouco sabemos exactamente os criterios de distribución. É certo que hai unha concentración moi grande en puntos moi concretos. Ahora empezamos a escoitar que os lugares de aloxamento que se sinalaban, información que me trasladou a mi delegado do Goberno, non están disponibles, polo menos non algunhas localidades. Las localidades, ademais, onde máis persoas van a chegar. Aparte de eso sería un problema de logística e de organización do Ministerio que decido traslade esos lugares concretos, pero a Xunta de Galicia, que, por suposto, quere colaborar, estamos falando dunha emerxencia humanitaria, necesita saber momento concreto de chegada, incluso medio de locomoción no que van chegar, por si fixera falta unha colaboración. Damos a ver unha mínima identificación sobre as persoas que chegan, quen son, que idade teñen, se teñen algún tipo de patoloxía, se houbera menores, que entendemos que non, pero se houbera tamén, eso necesitamos saberlo, necesitamos saber canto tempo vai ser estancia, cales son as previsións. Creo que é unha información normal e lógica, sobre todo para poder colaborar e cumplir coas nosas obrigas, porque, lógicamente, hai unha serie de aspectos que nos que a Xunta de Galicia terá que intervir. Por lo tanto, o que estamos demandando é información, máis información que a que temos. Insisto, agradezo yo ao delegado do Goberno, creo que me está transmitindo a información que a súa vez lle transmiten a él, pero creo que é necesario que lle transmita máis información para poder ter o que sexa necesario preparado. Non sabemos máis que o que todos vostedes coñecen e que os aparecía reflexado en algúns medios de comunicación. Eu me dirixín, se dirixiu a Consellería de Política Social, basicamente, que é a que está coordinando operativo dentro da Xunta de Galicia, haberá outras consellerías implicadas, pedindo toda esa información que lles acabo de decir, e creo que é información bastante lógica. Dentro dos galegos somos un pobo acolledor, e máis cando son situacións moi complicadas, pero necesitamos saber cales son as previsións, si este é o contingente que se vai trasladar nada máis, cale a súa previsión de estancia en Galicia, e que van a necesitar, cales son, ou por menos ter identificación sobre as características desas persoas para evaluar o que poidan precisar, aparte de que se lles poida aloxar nun hotel prever as súas comidas. Creo que estamos falando de algo moito máis complexo e que debería estar moito máis coordinado e planificado. E digo, xa non entro nas circunstancias polas que se concentran todas as persoas prácticamente en dúas localidades que, además, non son moi grandes.
Siguiendo con el tema de migrantes, desde el Concello de Sanxenxo se acusa al Ministerio directamente de oscurantismo. Entiendo por sus palabras que comparte esa idea. Y también si usted siente respeto también por Puigdemont, como dijo ayer Feijóo.
¿Perdón?
Si usted siente también respeto por Puigdemont, como ayer comentó Feijóo.
Sí, mire, a primera pregunta. Bueno, eu falei co alcalde de Sanxenxo, lógicamente, cando me recibín a información que me pasou o delegado do Goberno. alcalde de Sanxenxo, despois lle chamou tamén o delegado do goberno e o que está dicindo, non sei se o obscurantismo, claro, que se diga un alcalde dunha localidade de poucos habitantes, Sanxenxo ten moitos habitantes no Grao, pero ni moito menos nesta época, e dimensionada para os habitantes que ten normalmente, que van chegar 350 persoas, donde só se coñece a data de chegada e nada máis, sin saber ninguna característica. Parece ser, ademais, que os hotéis que se identificaban o hotel, máis ben, porque era un hotel, un alosamento, o hotel decía, menos, o que a mí me chegou, non oficialmente, pero si extraoficialmente, de forma de xeito bastante fehaciente, que non estaba disponible para eses días, e, polo tanto, bueno, empezaba a pensar que hai certa descoordinación aí. O alcalde de Sanxenxo que estaba dicindo é que necesita información para intentar facer as cousas ben, unha vez xa que non se lle consultou nada e sabe que o seu concello designado polo menos terá que saber as cantas máis concrecións mellor das persoas que van chegar en un número importante para as dimensións de Sanxenxo o seu concello. Dende logo, a última vez que falei con él, que foi esta mañán, carecía deses datos que creo que son fundamentais e necesarios. Respecto á segunda pregunta, e supoño que mesmo pasarán outros concellos, non o sei, pero foi o alcalde de Sanxenxo que, si, máis ben, non é que me dirixira ele, que eso dirixiu a mí, preguntándome se si sabía algo, e por eso lles podo decir todo iso, aparte que o concello, con diferencia onde máis persoas van chegar, según o que nos di a delegación do goberno. Respecto a outra pregunta, a verdade é que non escoitei as declaracións do señor Feijóo, pero si se está falando directamente con Junts per Catalunya, non sei si hasta que punto esas conversacións son directas, eu me alegraría moitísimo que vera que alguén directamente lle dixera o que hai, e dixera que hai cousas que non son posibles. Por tanto, coñecen que o meu partido xa, no seu momento, dixo que se podía falar non directamente con o señor Puigdemont, pero sí con xente de Junts, teñen representación no Parlamento, non teñen delitos de non estar relacionados con delitos de terrorismo, de unha maneira ou outra, e, por lo tanto, creo que non hai moita novidade sobre este tema, sinceramente. Creo que todo o que dixo o Partido Popular sobre o que lle parece as pretensións de Junts e como está a cuestión nestes momentos, creo que eso non ten variado en absoluto. Tampouco entendería eu que hubiera ninguna variación, dende logo, dende a postura de Galicia, que coñecen de sobra.
Sí, presidente. Un par de preguntas. Volvendo ao tema da chegada de inmigrantes, por unha banda, se Galicia amosara previamente disponibilidade a acoller inmigrantes ou isto producese sen información previa de súpeto, sin que a Xunta transmitira esa vontade. Tamén, si, bueno, entendo que aínda é prematuro, se non hai moita información, pero, bueno, quen costearía, no, a estancia, o mantemento destas persoas en Galicia. Saíndome deste tema, saber se falou coa ministra en funcións Montero esta mañá de financiamento autonómico, porque a ministra dixo que abordaría coas comunidades autónomas, saber se xa esta mañá tuvo oportunidade. Gracias.
Sí, non houve ninguna comunicación previa, máis alá da chamada do delegado do goberno, aí, antes donte, dicindome que iban chegar estas persoas a estes municipios. Non houve, bueno, se mesmo decía, non, que o problema é que Canarias está nunha estación límite, polo tanto, hai que facer unha distribución por toda España. Non conocemos outros argumentos, nin ninguna outra comunicación previa, máis a que estou contando. Estou relatando exactamente con total transparencia o estado da cuestión. Probablemente sería moito mellor ter unha comunicación previa, ver os lugares máis convintes, pero a elección dos lugares concretos, a elección dos alosamentos concretos, e con eso respondo a súa segunda pregunta, non se nos ten solicitado ninguna colaboración económica por parte do Goberno Central. Entendo que alosamentos, esa onde sexa, é costeado polo Ministerio correspondente, a manutención, a nos, desde logo, a día de hoxe non se nos ten solicitado ninguna colaboración, ni ninguna outra comunicación, aparte de que estou dicindo. Lóxicamente, hai unha serie de servicios que deberían ser prestados, ou por menos hai que prever que poidan ser prestados nos aspectos sanitarios, nos aspectos sanitarios como mínimo. A partir de aí, xa digo, como descoñecemos a edade das persoas que veñan, non sabemos se hai menores, se non, algo estou pensando no eido educativo, alguna cousa, non, que non temos información. Eso, lóxicamente, son servicios que presta a Xunta de Galicia, e sobre eso, verdade, que nin temos falado, por eso estamos pedindo información. Pero ahora se trataría de acoller a xente, se a van a mandar aquí coa máxima humanidade posible. Xa, digo, non entro en debates económicos, pero non entro neste momento. Entro en ter información para poder ser eficaces. A outra pregunta que me facía, estuve esta mañá, efectivamente, coincidí nun acto do semestre de presidencia española, que agora decimos moito, ademais, que se fixera, decimos a ministra directamente, ademais da comisaria Ferreira, que coñece Galicia moi ben, que elexiran Santiago para falar de algo tan importante como a cooperación, a cohesión e a cooperación transfronteriza, pero foi un encontro ademais, era xoves pola mañá, mesmo día que se iniciaba o Consello, tivemos unha serie de... un encontro protocolario, pois é dicir, un encontro amable, pero non... Creo que estes temas hai que plantexalos dun xeito moito máis serio. Levamos moitísimo tempo pedindo que se reúna o Consello de Política Fiscal e Financeira. Acabamos de ver como hai dous días nese pacto asinado entre o presidente e a vicepresidenta do goberno, se falaba de comunidades infrafinanciadas e se nomeaba algunhas especificamente. Por suposto, ninguna delas era Galicia. Creo que isto sí que debe levarnos a preocupación, pero eu comprenderá que estos temas a ministra coñece de sobra que Galicia quere falar de financiamento, que Galicia leva moito tempo dicindo que non sentemos seriamente a falar de financiamento. Pensar que todo isto se pode ventilar de pé a entrada ou saída dun acto, coincidindo ademais con ter que ir ao Consello da Xunta de Galicia, pois creo que as cousas para que salgan ben e sirvan para algo hai que facelas ben, non un encontro de pasillo.
Bos días, presidente. Dúas preguntas. Hai hora dos anos, no último debate de política xeral do presidente Feijó, anunciou un monumento ás vítimas da COVID. Como non se volveu saber del, quería saber como vai o cumprimento desa promesa. E por outra banda, con respecto ao conflicto en Israel e Gaza, que lle parece o veto de Israel á ONU por lembrar o seu secretario xeral que Israel está a ocupar territorios palestinos desde hai 56 anos? Considera que debe crearse un Estado palestino?
Sí, respecto á primeira pregunta, sí, é certo, coñezo, se lo refresaba algún medio de comunicación, teño que dicir, porque creo que a unha pregunta directa, unha resposta directa, non hai previsión, polo menos non de previsión de execución durante o ano 2024, porque, ademais, para facer as cousas ten que haber consignación orzamentaria, e no orzamento da Xunta de Galicia non hai unha previsión para, non digo que se desbote, pero, de logo, o ano que ven, eu teño que traballar con eses plazos que traballo con orzamentos, non hai previsión de facer ese monumento, cal non quere decir en absoluto que haxa unha desconsideración, na miña opinión, creo que amosamos de sobra, hacia as vítimas, nin durante o COVID, nin no post-COVID. A outra pregunta, que é unha pregunta directa, pero voume remitir o xadito na postura do meu partido, que creo que é coñecida e a que me aderín. E ademais tivemos unha declaración institucional, ou intentámolo, no Parlamento de Galicia, coñecen tamén as posturas de todo o mundo, incluído o Partido Popular de Galicia, e iso non veo, adhesións máis expresas ou que implican moitos elementos, creo que esta rolda de prensa, polo menos na miña opinión, non é o lugar no que eu teña que facer.
Presidente, hai poucos días derrubouse o noiro da A6 á altura de Becerreá. Quería saber que lle parece a sucesión de incidencias na A6 e nos desvíos da A6 e a resposta que se lle está dando dende a Administración.
Me parece que, sin perxuicio de que está chovendo moito estes días e hai circunstancias das que ninguén está libre, isto vai moito máis alá. A A6 ten un evidente, longamente denunciado, problema de conservación. Non hai máis que ir por esa estrada para ver as fochancas, o estado firme, como está todo iso. Aí hai non se está conservando, ni moito menos aceitadamente. Me temo que isto é algo xeral. As estradas, especialmente as de máis tráfico, que son titularidade do Goberno Central, despois, se fai falta exemplos, pois saben todo o lío, todo o tempo que se tardou en empezar a restaurar o viaducto derrubado, sin ter en conta para nada as suxerencias que facíamos as suxestións dende a Xunta de Galicia. Ahora se fala de outro viaducto, xa na zona de Castela León, pero a continuación, por lo tanto, fundamental para a comunicación desta vía estratégica de entrada e saída de Galicia, eu creo que ni moito menos a conservación das estradas estatais, de logo A6 é o mellor exemplo, se está facendo como se deberían, dedicándolle os recursos de abondo. Xa teño dito máis veces, é unha pena, porque estou seguro que se en vez de ser a entrada e saída de Galicia fora entrada ou saída de outras comunidades autónomas, moi importante neste momento, dende o punto de vista da investidura, antes dende o punto de vista electoral para o Goberno Central, probablemente o tratamento sería outro.
Bo día, presidente. Dúas cuestións. A primeira, pedir a súa valoración sobre a decisión do Tribunal Superior de Justicia de Galicia de paralizar cautelarmente as obras dun novo parque eólico da Cibal. unhas obras que xa comenzaran, e se non considera que isto, de certo xeito, tamén é un cuestionamento da política eólica que ven desenvolvendo a Xunta. E a segunda é unha valoración, en esta ocasión, sobre os momentos que houve esta semana para a oficialización do galego na Unión Europea. Gracias.
Bueno, respecto á primeira pregunta, me gusten ou non me gusten os pronunciamentos, que estos, creo que xa me pronunciei outras veces, creo que non estamos de acordo, a prova é que o que están poñendo en cuestión son informes feitos por técnicos, informes moi minuciosos, por certo, da Xunta de Galicia, pero temos que acatar os pronunciamentos judiciais e, se non nos gustan, reaccionar cos mecanismos, cos ferramentas que temos, que son os recursos frente a esta decisión ou frente a outras parecidas. Por certo, ahora estamos á espera da resolución dun recurso de casación do Tribunal Supremo que probablemente marcará as pautas a partir de agora neste tipo de situacións. Respecto a outra pregunta de si creo que é un cuestionamento da política eólica da Xunta de Galicia, quero pensar que non, porque entonces habería que pensar que o que están facendo o Tribunal Superior de Justicia de Galicia ou algún magistrados que están dictando estes pronunciamentos é facer política ou intentar orientar políticamente unha política que non lles gusta. Quero pensar que en absoluto é así, dentro do respeto que teño que terlle e que lle teño os pronunciamentos judiciais. Por lo tanto, creo que iso non é así, son argumentos jurídicos cos que non estamos de acordo, pero que certamente, e isto hai que decirlo, están poñendo en perigo inversións importantes, porque eu recordo sempre que estas instalacións eólicas son, en moitos casos, para abastecer industrias que queren funcionar en Galicia e que, se non se poñan aquí, se poñarán en outros lugares. Por tanto, respetando a legalidade e sendo moi estritos dende o punto de vista das motivacións ambientais e de todo tipo que ten que poñer a Xunta de Galicia, seguiremos insistindo en que é posible compatibilizar os intereses ambientais. A mesma Xunta de Galicia ten botado para atrás algúns proxectos eólicos porque creíamos que non cumplían, pero as que cumplen, de acordo cos informes técnicos, creemos que teñen que ir para adiante, e se algún suiz, algún tribunal non está de acordo e non estamos de acordo con ese pronunciamento, nos queda recurrirlo. Dende logo, se eu me chegara a plantexar que isto é unha emenda á política eólica da Xunta de Galicia, tanto como pensar que os tribunais están facendo política, dende logo non creo que sea así, dende logo non debería ser así. Respecto a outra pregunta, bueno, pois veremos como evoluciona todo isto, ¿no? Creo que isto ven dentro de, ou así o entendo eu, ¿no? Dentro de todo o que se reactivou. Se entendí ben a pregunta, logo do debate que hubo sobre a utilización do galego nas Cortes Xerais, eu fun, creo que fun coherente todo día no Senado, o que teño dito aquí en rolda de prensa e en declaracións públicas, era que o Senado era, no Senado no Congreso, o debate, o Senado era o lugar para empregar as linguas cooficiais, así o fixen eu na parte importante da miña intervención, e en Europa, donde hai outro multilingüismo moito máis pronunciado, a mí me gustaría que se pode utilizar o galego. Outra cousa é que, dende logo, non depende nin, parece ser, do impulso que este dando o Goberno Central, que se compromete unha cousa que agora non é capaz de cumplir, depende dos intereses de outros moitos países, e supoño que non será nada sincero.
Boa tarde. Quería lle preguntar, agora que sabemos que o Supremo fixo firme a decisión sobre a Comisión da Competencia de Galicia sobre Monbus e Alsa, quería lle preguntar
sobre, perdón,
Monbus e Alsa. Uh-huh. Como a Xunta, o Consello da Xunta nomea os integrantes desa comisión, vai facer que se cumpra esta orde xudicial, que é incoar un expediente sancionador a estas empresas. E, por outra banda, quero lle preguntar se ten previsto participar en máis programas de entretemento da televisión galega e se entende as críticas da oposición que consideran que hai unha campaña encuberta que vostede xa iniciou sin unha data todavía anunciada das eleccións. Grazas.
Sí, respecto a miña pregunta, sempre cumplimos as resolucións judiciais, perdón, volvo adiante, nos guste ou non nos gusten, por lo tanto, esta é toda, si implican abrir un expediente ou que sexa, non estou entrando nesta concreta, es que as cumprimos sempre, non creo que eso has animado a dúbida. Respecto a outra pregunta, mire, que non hai, isto non responde a ninguna previsión, a posición se pon moi nerviosa cada vez que se aparezco nos informativos non lle gusta nada, se aparezco nun programa de entretenimento non lle gusta nada, se aparezco nun programa que fala da terceira edade, divulgativo, non lle gusta nada. Me queda probar cos programas deportivos, a ver se os programas lle gustan, eu o sinto moito. Aquí non hai ningún plan previsto, pero parece ser que, desde o punto de vista electoral, a oposición falle moito dano, que que os galegos me besan, pois eu sinto moito, non responde a ningún plan, e polo tanto non lle podo contestar se vou seguir saindo porque non hai nada previsto ao respecto. O que podo prever é que se aparezco en calquer outro programa, a oposición se vai seguir enfadando moito, eles sabrán por qué.
Bos días, presidente. Solamente unha aclaración sobre o tema dos inmigrantes. Existe algún acordo, marco, sobre cooperación ou algo así que explique o traslado a Galicia e selección de concellos? Hai algunha base, quero dicir? E logo preguntarle se hai algún precedente da chegada de, pues, de 300 inmigrantes deste xeito.
No, claro que hai acordos. A Xunta de Galicia ten acollido noutras ocasións persoas que viñan de guerras, de crisis humanitarias, menores incluso, pero todo isto se facía cunha coordinación, cunha previsión, entendendo sempre que ás veces son crisis moi imprevistas e hai que actuar rápido. A última, a de Ucraína. Eu recordo as reunións que tivemos, estaba pensando ahora mesmo, mentre vostede facía a pregunta, na Cidade de Cultura, con moitas ONGs, con representantes do Goberno Central, para planificar a chegada de refugiados que estaban vindo, ademais, en moi rapidamente, ás veces con pouca organización, recordemos aqueles autobuses que iban a por eles, toda esa xente, creo que se pudo acoller de xeito coordinado. O xeito de actuar que estamos vendo ahora mismo, a verdade é que non, é a primeira vez que se nos di con moi pouco tempo, sin pactar ningún criterio, insisto, para poder facer o mellor, con tan pouca información. Esta é a primeira, non entendemos moi ben esta forma de actuar, cando creo que as cousas se podían facer bastante mellor. Eu vou recordar algunhas. Nos queremos intentar atender ben a xente que veña e tamén saber cales son as previsións do goberno, porque tamén todo mundo entenderá que, frente a un problema evidente, o que non pode consistir en que todo mundo que vaya chegando ir repartindo de xeito indiscriminado e sen explicar os criterios por todo o territorio nacional. Non sei se supoñendo que despois cada un deixa a súa sorte, se hai unha previsión de canto en tempo van a estar. Non sabemos absolutamente nada de todo iso, e non se nos dá ninguna información, máis alá da que vostedes coñecen, que creo que todos coincidirán, dende logo a Xunta de Galicia considera así, en que é moi escasa para a cuestión que estamos falando.
Sí, bo día, presidente. Quería preguntarlle polas críticas da alcaldesa de Santiago aos orzamentos da Xunta, de que non cumpren cos veciños en cuestións como varias, non? Pero o aparcamento do Hospital Clínico, os cartos do consorcio, lembra tamén o que se pide para a capitalidade. Non sei se hai marxe de manobra para que haxa algunha modificación, como pide a rexedora, antes de que se aproben as contas. Moitas grazas.
Sí, fíxome gracia, porque, ademais, o diso, pois o mesmo día, o día seguinte, coincidir con ela na entrega dunha residencia, que é certo que fixo unha fundación, pero que ahora vai xestionar e asumir os custos a Xunta de Galicia, e ten un bo exemplo. Esa mesma tarde mandou unha carta pedíndome un compromiso orzamentario que usa, ademais me comprometera na reunión que tivemos. Creo que os orzamentos non reflexan nada diferente do que falamos na reunión que tiveramos hai dúas semanas, e, por tanto, claro que hai compromisos orzamentarios para Santiago de Compostela. Outra cosa que non sexan os orzamentos que quere a alcaldesa de Santiago, que é o grupo político que sustenta a alcaldesa de Santiago, pero non iso consiste a política, en discutir e intentar chegar a acordos. É lógico que queira que se incluya máis cousas, pero creo que se incluyen cousas de abondo. Tamén outros compromisos que me falamos nesa reunión, que tamén poderían ter un reflexo orzamentario, un reflexo no xeito actuar do Concello de Santiago, ainda non aprobou os seus orzamentos, por lo tanto, non o sei, pero entenderei que non todo pode ser, pero hai causas que si a alcaldesa de Santiago sabe de sobra, insisto, mandou unha carta relativa aos investimentos para reparar o Palacio de Congresos de Santiago, que lle contestarei en sentido afirmativo. Sé que os compromisos que lle pide a Xunta de Galicia tamén é capaz de, estamos falando de copagos de actuacións, tamén é capaz de obteros do Goberno Central, e tamén vai nos aportar o propio Concello de Santiago na parte que lle toca. En fin, é moi fácil decir que non se prevé nada, cando, bueno, creo que todo o mundo entende que hai cousas que se poden facer e outras que non. Esa será, a veces, non é bo.
Días, presidente. Eu quería preguntarlle por que as axudas ou a gratuidade dos buses para maiores de 65 anos non se fai, bueno, é xeral, non vinculada á renta, e, sen embargo, ese argumento da renta, se foi empregado, pois, para, por exemplo, non otorgar a gratuidade dos libros de texto. E tamén preguntarlle, porque o ano pasado, cando o Goberno Central lanzou cheques e axudas similares, Feijóo dixo que, bueno, que se trataba de comprar votos. Non sei se cree que aquelas compraban votos e as da Xunta tamén. Gracias.
Mire, esta é a primeira vez que me fan esta pregunta, eu entendo perfectamente, non vou variar a resposta porque eu que sinceramente creo. Vemos que hai algunhas axudas que hai que otorgalas como se están otorgando. A gratuidade para os mozos menos de 21 anos tamén é unha gratuidade universal e aceptada e está servindo ademais para elevar en gran medida o uso do transporte público, o cal creo que vou. Por tanto, decidimos seguir a mesma estrategia ou o mesmo criterio cando o facilitamos a maior de 65 anos. Incluso non teria moita lógica facelo nun lugar dunha maneira ou nun caso dunha maneira noutro caso da outra. Por tanto, servicios que consideramos que pode ser así e outros nos que convinte establecer unha certa gradación da renta. Respecto á segunda pregunta, bueno, mire, eu teño que ser responsable das decisións que tomo como presidindo este goberno. Naquel momento se entendeu que merecían esa consideración. Tamén son axudas diferentes, completamente, volvo a decir, que, bueno, esa sei que é opinable, pero eu considero que hai axudas que se poden repartir sin ter en conta criterios da renta, outras que deben ser repartidas e outras que, sinceramente, o mellor non había nin que repartir. E, polo tanto, eu formaba parte daquel goberno, estou de acordo con esta opinión, pero creo que estamos falando de cousas diferentes. Esa é a miña opinión tamén.